Estas sciate ke la koloro de la birdaj plumoj helpas trovi partnerinon, kaŝi sin kontraŭ rabobestoj, ĝi elmontras idojn kun la plej grandaj ŝancoj pluvivi. Kvankam pri tiu temo oni scias jam multon, tamen ĉiuj ĝis nunaj esploroj koncentriĝis pri la mezurado de kolorparametroj, tamen daŭre sciencistoj malmulte scias kiel kreiĝas la plumkoloro, kiel la koloron influas la sano de la birdo aŭ mediaj naturfaktoroj. Doktoro Szymon Drobniak, dank'al la rimedoj de la Nacia Scienca Centro, entreprenis esplorojn pri la mekanismo de kolorkreiĝado, aparte okupiĝante pri bluaj paruoj kaj paseroj.
Tiuj birdaj specioj estis elektitaj, ĉar ili havas klare difinitan plumkoloron, pro kio respondecas diversaj mekanismoj. La nigra koloro de subebekaj plumoj de pasero, atestanta pri la kvalito de masklo, devenas de melanino, kiu decidas ankaŭ pri koloro de la homaj haroj. La flavaj surbrustaj plumoj de paruo estas kolorigitaj de karotenoidoj, kiuj aperas en la flavaj folioj kaj fruktoj. Sed la intense bluaj plumoj sur la kapo kaj la vosto de paruo, reflektantaj la ultraviolan radiadon, enhavas neniun kolorigilon. Sed, dank'al sia konstruo, sur la nanostruktura nivelo, ili en specifa maniero reflektas lumon, tiel ke ni rimarkas ilin kiel brilajn kaj bluajn. Tio estas la tiel nomataj strukturaj koloroj. La kolorstrukturo dependas aliflanke de la kvanto de melanino kaj karotenoidoj kaj ankaŭ de la struktura reguleco de plumoj. Esplorenda estas la demando, kiel birdo decidas, kiom da melanino aŭ karotenoidoj celu plumojn en koncerna momento de la vivo, kaj kiel tiu decido dependas de ĝia aktuala sanstato. La pli granda mistero estas kiel birdo stiras la plumstrukturon, kio kaŭzas kreiĝadon de belegaj, brilaj koloroj, interalie ĉe paruo.
En la eksperimenta parto de la projekto, la plumoj de paruo kaj pasero estos ekzamenitaj sub la elektrona mikroskopo. Unue estos analizita la plumstrukturo kaj tio, kiel ĝi dependas de la sanstato de la birdoj. Sekve, la sciencistoj ekzamenos, kiel la medio en kiu vivas paruoj influas ilian plumkoloron. La plumesplorado povas krome havi konkretan praktikan aplikon. Imitante la mekanismon de la kreiĝo de brila blua koloro de la paruaj plumoj, sciencistoj volas krei novan generacion de kolorigiloj, kiuj pli bone ol ĝis nun imitos la bluan koloron. Nome, en la teknologio de koloro, gravas tio, ke kelkiuj kolorigiloj ne estas firmaj, kaj facile malkomponiĝas sub la influo de videbla lumo, au ultraviola radiado. En nova technologio estus neniu malkomponigema pigmento, sed nur strukturo kiu neniel estus lum detruebla. Stirante tion strukturon, eblus generi difinitain coloroin.